регулирани цени, както е било преди няколко години. Регулатора в изпълнение на регламент 1227 REMIT от 2011 година трябва да получи по закон правомощие за разследване на обосновано предположение за злоупотреби при търговията на едро на енергийната борса в две направления. Първото, когато има търговия с вътрешна информация, което е директно нарушение, и второто директно нарушение, когато има манипулиране на цената за търговия на самата борса. И двете хипотези са изключително важни да бъдат предотвратени и да бъдат осуетени като практика, която иначе би могла да проникне на българската енергийна борса. По този повод, с промените в закона за енергетиката, се разписват изключително подробно, детайлно всичките правомощия, които комисията има, както се разписват и разписва и начина, по който комисията може да ги упражнява. Има немалко въпроси от рода. Защо едва сега се въвеждат правилата на REMIT? И защо изобщо трябва да се въвеждат чрез закона, когато е регламент, който трябва да има пряко приложение върху законодателството на страната? Първо, защото борсата беше организирана едва преди две години и до тогава нямаше фактически поле, на което да бъдат приложени правилата на REMIT. И докато те се изработат, настъпи именно този момент, като при прилагането на тези правила е необходимо текстовете да бъдат съобразени с националното законодателство, където се третират функции, които са сродни или се изпълняват от други органи на държавата. В този смисъл веднага ще отбележа, че когато има аргументирано предположение за извършване на злоупотреба при организираната борсова търговия, комисията отправя искане до съответния съд, който да даде разрешение за предприемане на разследващи действия. Комисията не може самостоятелно да решава кога да започне разследване с изземване на документация, записи, снемане на всичко, което се съдържа в определени компютри. Това може да стане само след разрешение на съда. На второ място, относно санкциите, които комисията може да наложи, би ги класирал в две насоки. Първо, когато се касае за нарушения, които са първоначални и които все пак не са изключително тежки, ще се налагат финансови санкции с долна и горна граница на санкцията по преценка на комисията. Когато имаме обаче тежко нарушение, което може да доведе до изключително негативни резултати, като нестабилност на пазара, опасност за системата, за сигурността на снабдяване, тогава се предлага да бъдат налагани санкции в размер до 10% от оборота на дружеството нарушител за последната финансова година, отчетна финансова година. Във всички случаи регулатора би могъл да изпълни тези нови, изключително важни и отговорни задължения, когато, разбира се, му се създадат и подходящи условия, с други думи, след гласуване на текстовите от Народното събрание и влизането им в сила, разчитам, че ще бъде предоставено допълнително финансиране на комисията, както за повишаване на административния капацитет с тази специализирана дейност, която ще бъде оформена като отделно звено, състав отделно звено, така също и за закупуване на съответния софтуер и други необходими средства за осъществяване на правомощията, които Народното събрание чрез гласуване ще ни възложи. По отношение на конкретно казаното от господин Добрев, всички производители, които са с инсталирана мощност над 4 мегавата, мисля, че в общи линии това ще бъде накрая предложението, което ще се направи, тъй като има, както беше отбелязано, много производители, които са на ръба с цел да не бъдат, да не минават през лицензионния режим, но те също ще бъдат покрити с нормата в закона. Всички тези производители трябва да излезат на свободен пазар. Като наличието на преференциални цени ще бъде заменено с премии. Какво означава това? Ще бъде определена прогнозно референтна цена за започващия годишен ценови период. Тази референтна цена ще се съобрази с динамиката на предлагане на енергия по 3 месечие, както и предлагане на енергията в часовете пик и офпик. С оглед на базата на материалите, които имаме и отчетните данни от ЕСО за предшестващата година, да се даде най-близката оценка до това, което едно дружество, което трябва да излезе на пазара, би постигнало като осреднена, средно притеглена пазарна цена в рамките на предшестващата година. След определянето на тази референтна цена за по групи производители ще бъдат определени и премии, които ще бъдат реално разликата между референтната цена и досега действащата преференциална цена за дружествата от съответната група. Когато казвам група, това означава групи по видови първична енергия, соларна, вятърна или биомаса, но по отношение на заводските и топлификационните централи, всяка от които има отделна преференциална цена, те ще имат всяка една от тях отделна премия. По такъв начин ние ще разработим модел, разработваме го и в момента, макар че още не е финализиран, с който да постъпим справедливо и да не бъдат ощетявани производителите на електрическа енергия, независимо от вида на самия производител, дали е производител на соларна, вятърна или друг вид енергия. От друга страна се въвежда безспорно и този пазарен механизъм чрез това, че премията се добавя върху цената, по която съответният производител реализира съответно количество електроенергия на борсовия пазар. Тази цена, разбира се, ще има динамика в рамките на годината, но осреднената и средно притеглена цена годишна, ние прогнозно я залагаме, ще проверим в рамките на следващата година как се получава и ако се налага, ще осъществим последваща корекция, т.е. всяка година ние ще бъдем и в състояние, и нещо повече ще го имаме и като задължение, при необходимост да извършваме корекция на тази референтна цена. Считам, че Комисия за енергийно и водно регулиране ще изпълни наистина по един абсолютно така отговорен начин новите задължения, които се възлагат с промените в Закона за енергетиката. Искам да отбележа нещо, което така не беше казано. То е, че наистина ликвидността на борсата значително нараства. На борса ще излезат от порядъка на близо 4,3-4,5 тераватт часа електроенергия. Бяха 4,3, но след като ние разширихме зоната не от 5 мегавата нагоре, а от 4 мегавата инсталирана мощност нагоре да излезат на свободния пазар, сигурно ще стигнем до 4,5 тераватт часа. допълнителна енергия, която ще се продава през борсовите механизми. В същото време, от 1 юли, ние ще чрез промен в закона, включително и чрез нашето решение, трети електроразпределителни дружества и електроенергийния системен оператор ще купуват вече технологичните загуби от борсата по борсови цени. Ние ще заложим прогнозно каква е отново и за тях осреднената цена, един вид като референтна цена, която в последствие може да бъде коригирана, ако не се получи именно това, което залагаме. Но проверили сме и, честно казано, имаме ясна информация, че между четирите дружества и ЕСО разликата е наистина твърде малка. Продължаваме, разбира се, да проверяваме още веднъж всички данни, с които разполагаме. Последното, преди това само да отбележа, когато определяме референтната цена, ние, разбира се, няма да можем да потърсим референтна цена за всяко едно от дружествата в отделните категории топлофикации, ВЕИ, съответно фотоволтаични, вятърни, ВЕЦ, преносни разпределителни дружества, но вземаме най-големите и, разбира се, и средни, от порядъка на 6-7 ще се построим и до 10 дружества от една категория да вземем и да определим максимално обективно референтната цена. Уверявам ви, че цените наистина са много близки като референтни цени между отделните дружества. Направили сме го това и бъдете сигурни, че няма да се постъпи по начин да се търси ощетяване на производителите, независимо какъв тип производител си. Това, което все пак ще отбележа, че няма да влезе в сегашните промени закона, а също е необходимо, е да се разпишат и мерките, свързани с уязвимите потребители. И няма да се разпишат по причина, че това е дейност, която по-скоро принадлежи към Министерството на труда и социалната политика, но действително трябва да се стигне и до съответно разписване на мерки за уязвимите потребители, защото знаете, че това е и изискване на Европейския съюз, че пълна либерализация не може да има, ако не бъдат защитени уязвимите потребители. Казвам това, защото аз и друг път съм го почертал в една работна група, съставена от Министерство на енергетиката, с участието на госпожа Теменужка Петкова като министър, от КЕВР с мое участие и Европейската комисия, главна дирекция енергетика, господин Борхард, бяхме създали много ясни правила, като дефиниция за уязвими потребители, като критерии за попадане на един потребител в групата на уязвимите потребители и като мерки, мерки, които да бъдат финансови, това е със специалните тарифи, няма смисъл да се спирам на тях, той не са обект на разглеждане сега, както и мерки, които в дългосрочен план могат да подпомогнат тези потребители. Надявам се, Министерството на труда и социалната политика най-после, след като преди повече от година бяха представени тези предложения пред тях, да вземе отношение и да стигне до решение за уязвимите потребители на електрическа енергия. Спирам до тук и ако има въпрос след това, съм готов да отговарям. Благодаря ви.
Благодаря на господин Иванов. Госпожо министър, благодаря, че сте тук с екипа си. Виждаме тук и Български енергиен холдинг. Господин Петю Иванов, господин Вертигов, негов заместник, той е заместник и в Световния енергиен съвет, съответно, виждаме Националната електрическа компания, въобще участници, които могат да допринесат доста в дискусията в последствие. Госпожо Петкова, ви застъпихте още 2015-та, беше много трудна, имаше голям тарифен дефицит, имаше доста големи проблеми в енергетиката, след това съвместно с парламента и промените, които станаха в закон за енергетиката, се получи едно успокоение. Сега обаче виждаме пак бури върх литат енергетиката и трябва наистина усилия. Така че очакваме от вас да хвалите светлина. Вие сте така голям участник също в промените, които предстоят. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин Николов, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, уважаеми колеги. Първо бих искала да благодаря за поканата и за възможността да взема участие в този форум. Форум, който е посветен на една изключително важна тема. Тема, свързана с един от основните приоритети на правителството в част енергетика, именно пълната либерализация на електроенергийния пазар. Знаете, че темата, свързана с пълната либерализация на електроенергийния пазар, е тема, която съществува много отдавна така, в обществото. Много отдавна се говори за този важен процес и това не е случайно. Този процес трябваше да приключи по първоначална информация до края на 2007 година, но както виждате, днес сме 2018 година и пак си говорим за либерализацията, за процеса, за стъпките, които трябва да бъдат предприети. Беше споменато от така изложенията на колегите и на господин Добрев и на господин Иванов, че пълната либерализация на пазара е един процес. И това, което се случва в момента с тези промени в Закона за енергетиката, които се разработват съвместно от работна група, в която участват и представители на Министерство на енергетиката, и представители на Български енергиен холдинг, са поредната стъпка към приключването на този изключително важен процес. Но за да продължим нататък и да стигнем до промените, които днес обсъждаме, може би трябва да си припомним, че всъщност смисъла на пълната либерализация на електроенергийния пазар, най-общо казано, е следния. Пълната либерализация ще даде възможност за формиране на цената на пазарни и на пазарен принцип. На второ място ще създаде условия за конкуренция, която конкуренция винаги така, би трябвало да носи така, добри послания към всички потребители. И на трето място ще даде възможност на всеки един потребител сам да прави избора си на доставчик на електрическа енергия. Това пък ще създаде възможност доставчиците да се конкурират помежду си, да предлагат възможно най-добри оферти, съобразени с съответно профила на всеки един клиент. Така че процесът по пълна либерализация, най-общо казано, е процес, който ще даде възможност за това сектора да заработи в изцяло пазарна среда. Но докато се случи този процес, трябва да извървим доста дълъг път. Една част от този път започнала през 2013 година, когато знаете, че големите стопански субекти на практика по силата на една европейска директива са изведени на свободния пазар. На регулирания пазар остават битовите потребители заедно с небитовите потребители, които са присъединени към мрежи ниско напрежение. За да говорим за пълна либерализация на пазара, трябва да постигнем такъв ефект, че дела на регулирания пазар да става все по-малък и по този начин пазара всъщност ще действа с пълна сила и на пазара на електрическата енергия. Но това няма как да се случи в рамките на година-две. Това е процес, който продължава по данни, с които разполагаме и ние, които и Световната банка в своя анализ е посочила, между 3 и 5 години. Това, което ние бяхме коментирали с експертите, с екипа на Световната банка, които работеха по този важен процес и с колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране, че за България може би най-удачният вариант е такъв един процес да продължи в следващите 5 години, имайки предвид това, че енергийната бедност на българското население е доста сериозен проблем във връзка с пълната либерализация на пазара. Затова и един от основните акценти, когато говорим на тази тема, е именно как ще защитим уязвимите потребители, когато дойде този момент и когато настъпи момента на намаляване на дела на регулирания пазар. Ние работихме много усърдно и през 2015 и през 2016 година с колегите от КЕВР, с Главна дирекция енергетика на Европейската комисия. Смея да твърдя, че сме разработили един много добър механизъм за защита на уязвимите потребители. Той съдържа основните критерии, на база на които ще бъдат определени тази категория лица. Съдържа основните акценти, основните възможности за това те да бъдат по някакъв начин компенсирани от евентуалните скокове на цената на електрическата енергия при един напълно либерализиран пазар на електрическата енергия, но, както и господин Иванов спомена, това е процес, който ние съвместно трябва да координираме с колегите от Министерство на труда и социалната политика, тъй като и съгласно Директива 72, именно защита на уязвимите потребители е един вид дейност, която е в полето на социалното министерство. Ние, разбира се, сме готови да съдействаме и да предоставим всяка една необходима информация на колегите от Министерство на труда и социалната политика. Имаме един един изключително добър диалог с тях, пълно разбиране, свързан с целият този процес. Така че смятам, че това ще бъде една възможност за добра координация в интерес на българските потребители. Що се отнася до последните промени в Закона за енергетиката, които днес дискутираме, аз също смятам, че това е една крачка напред към приключването на процеса по пълна либерализация на пазара, но тук има няколко много основни, много важни предизвикателства, които стоят пред българската енергетика, пред колегите, които днес са тук, БЕХ, НЕК, Фонд сигурност на електроенергийната система, тъй като всяка една от тези промени, така или иначе, засяга пряко и дейността на всяко едно от нашите дружества, на Фонд сигурност на електроенергийната система, тъй като, както беше споменато, промените в закона предвиждат Фонд сигурност на електроенергийната система, така както е предвидено и в доклада на Световната банка, да стане страна по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия, които към момента съществуват. Основните предизвикателства, които стоят пред нас и пред българската енергетика, държавна енергетика имам предвид, са свързани именно с възможността по възможно най-добрия, най-щадящия, най-балансирания начин да се пристъпи към предоговаряне на условията с всеки един от производителите на електрическа енергия, който има преференциална цена, предоговаряне на условията на база дългосрочните договори, предоговаряне на условията няма как да се случи с така наречените когенерации, тъй като те ползват преференциална цена по силата на закон, но трябва да се търси баланса и трябва да се намери най-добрия вариант, както за българската енергетика, така и за всеки един от инвеститорите, така че да бъдат гарантирани неговите инвестиции, които са направени до този момент. Това ще бъде много голямо предизвикателство за всички нас, но аз съм сигурна, че с общи усилия, с подкрепата и на колегите от парламента, с ваша подкрепа, с вашето разбиране на този процес, ще успеем да се справим, така както и в 2014-15 година успяхме да преодолеем, знаете, финансовия колапс в системата и мисля, че всеки един от нас на тази маса даде своя дан, за да можем днес да видим енергетиката в много по-стабилно състояние, в много по-добра кондиция. Междувременно през 2016 година, за да говорим за либерализиран пазар, трябва да имаме и съответно база, в която да се извършва тази либерализация, трябваше да изпълним едно от основните условия, именно да бъде създадена Българската независима енергийна борса. Смея да твърдя, че Българската независима енергийна борса така беше създадена с много, много сериозни усилия от страна на колегите и от БЕХ, от страна на колегите от борсата. Знаете, че в края на 2014, началото на 2015 година Българската независима енергийна борса получи лиценз. Веднага след това започнахме много активна работа, така че борсата започна своята работа в реално време на 19 януари 2016 година. За много кратък период от време успяхме да изградим всички, цялата палитра от платформи, които дават възможност за търговия, съответно в рамките на деня, на база на двустранни договори. Съвсем скоро, може би, ще бъде в ход и платформата за търговия в рамките на деня, което смятам, че наистина е един много добър успех и едно много добро постижение. Следващата стъпка в развитието на борсата ще бъде свързана с нейното интегриране с съседните на нас електроенергийни борси. Така че първите и най-важни крачки мисля, че са направени. Мисля, че са направени успешно. И от тук нататък това, което трябва да правим всички с общи усилия, да надграждаме и да създадем такива условия, такава среда, че този процес наистина да завърши успешно, защото това е изключително важно. За българската енергетика е важно тя да се развива на пазарни принципи. Важно е всички тези процеси, които назад във времето са текли, цената на електрическата енергия едва ли не е използвана за провеждане на един вид социална политика, просто трябва да бъдат забравени. Но за тази цел трябва да имаме един общ подход, трябва да имаме общо разбиране за това как трябва да се случи целият този процес, което смятам, че ще бъде гаранция за неговия успех. Това, че всички днес сме тук, че сме около тази маса, смятам, че е първата и най-важна крачка към успеха. Благодаря ви за вниманието и аз и моя екип сме тук и сме готови да отговаряме на вашите въпроси. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Аз мисля, че вървим много добре с времето, така че ще остане доста време за дискусия. Междувременно и 2015 при промените и сега при изготвянето най-големият катализатор и активен участник, разбира се, са работодателите, които са най-потърпевши, разбира се, от всичко, което става с промените в Закона за енергетиката. Така че приветствам, че са тук и ще могат да споделят своето мнение. Заповядайте, господин Велев, виждам, че ви да заповядате. Благодаря.
Благодаря ви. Очаквано работодателите подкрепят енергично предлаганите промени и не само защото ги предлага и Световната банка и не само защото това са добрите практики, защото това е здравия смисъл. Това би създало един пазар, при който да имаме до голяма степен саморегулация, а не два държавни производителя да продават над 90% от количествата на електроенергия за така наречения свободен пазар. В същото време не трябва да ни обягва целта на регламента с пълното наименование относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия, или известен още с абревиатурата РЕМИТ. Тази цел е, че ще се постигне една открита и честна конкуренция в полза на крайните потребители. Т.е. целта не е да се създадат условия няколко души да станат много богати. Целта не е и да се създадат условия ВЕИ-тата да спечелят толкова много, че да могат да купуват ЕРП-та на база на преференциални цени в ущърб на всички потребители. Целта даже не е и тази да се съберат 1 милиард в повече в държавните дружества в енергетиката. Целта е да се създадат условия така, че да има ненарушено конкурентоспособно взаимодействие между търсене и предлагане. Цитирам ви все регламента. Защото може държавната енергетика да се съберат и 2 милиарда в повече. Всъщност, като няма откъде да купим енергия, ние ще платим толкова, колкото ни се продава на такава цена. И това докато не фалираме. След това вече стане по-трудно да се събират такива количества. Ето защо ние енергично подкрепяме предлаганите предложения. Като си позволявам да обърна внимание върху още нещо. Глобите, които поне в текста, който в мрежата видяхме, не са достатъчни като санкции. КЕВР трябва да има такъв инструмент, който да възпира едни пазарни манипулации. Защото ако глобите се превърнат в такса за узаконяване на пазарни манипулации, нищо не сме направили. Обръщам внимание, че въпреки, че ще има над 150 продавачи, а не двама само на свободния пазар на борсата, въпреки това са възможни пазарни злоупотреби, пазарни манипулации. Ние имаме повече опит и познания с Форекс пазарите, с пазарите на ценни книжа, капиталовия пазар у нас. Той е много по-ликвиден, много повече се среща пазарно търсене и предлагане, но въпреки това и там са възможни пазарни злоупотреби и там има много жестоки санкции, когато такива се установят. И затова ние апелираме към сериозни възможности на КЕВР да налага такива санкции, които да възпират. Второ, за да бъде на висотата на новите изисквания, КЕВР трябва да разполага със съответния капацитет. А за това е нужно да се актуализира бюджета. Даже ние предлагаме това да стане по аналогия с Комисията за финансов надзор. На база на таксите, които КЕВР събира, да се формира неговия бюджет. А разликата, защото таксите са така или иначе по-голями, отколкото са потребностите, увеличените потребности на КЕВР, а разликата да се отнася в фонда за сигурност на електроенергийната система. По този начин КЕВР ще има капацитета и експертизата да отговори на тези повишени изисквания, без да утежнява бюджета и без да е стимулиран самоцелно да налага санкции тогава, когато няма нужда от това. т.е. санкциите ще влизат в, не в неговия бюджет, няма да се ползват за увеличаване на възнаграждение, допълнително материално стимулиране и така нататък. На пръв поглед, още две теми ще си позволя да засегна, които на пръв поглед не са съвсем свързани, но на практика са свързани. Голямите производители с тези промени излизат на борсата, изключая двете американски централи. И всъщност, когато говорим за пълна либерализация, няма как да не засегнем тази тема, защото ние продължаваме да надплащаме около 450 милиона лева всяка година над разумните цени. Да, ние не искаме някой да пострада, да работи в нелогични условия, но наясно сме, споделяме това, че трябва да се гарантира една разумна печалба на всички по веригата производител, пренос, разпределение, баланс и така нататък, но това трябва да бъдат разумни печалби. Не може да приемем за нормално да се генерират едни такива оперативни печалби над 50-60% от продажбите за сметка на крайния потребител. Това е точно обратното и на въпросния регламент. Да не говорим, че е в абсолютно нарушение на европейските норми. Една недопустима държавна помощ. Така че ние тук призоваваме за по-енергични усилия от страна на Министерство на енергетиката и на правителството за приключване с тези договори. И работодателските организации обмисляме също така как да катализираме едни такива по-енергични усилия. Другата тема е по-нова, но може би към правомощията на КЕВР трябва да се добавят още една група, а именно да разрешава придобиване на квалифицирано участие в поднадзорни лица. Така както БНБ има такова правомощие за банките. Колкото и малка да е една българска банка, ако някой тръгне да придобива 10% от нея, трябва да изпише половин гора хартия и една кофа мастил да обяснява кой е той и защо иска да го направи. 10%. Независимо от това колко е малка и какъв пазарен дял има. Очевидно, ако 40% или 50% от икономиката на България спре поради липса на захранване, ще пострада финансовата система в много по-голяма степен, отколкото ако някой придобие 10% от една малка банка. Така че по аналогия с правомощията на БНБ, сигурно е разумно да се обсъди и такива правомощия на КЕВР за придобиване на квалифицирани участия в поднадзорните лица. И завършвам с това, че има много голяма по обем експертна работа и призовавам към конструктивизъм. Нека да изоставим популизма и опозиционната деструктивност, за да може тези промени да са готови и да стартира новото качество на пазара от 1 юли, от следващия регулаторен период. Има и други колеги от АОБР, предполагам, че те ще вземат отношение, аз не искам повече да ангажирам.
Благодаря. От Българска стопанска камара това, което искаме да кажем, е, че промените, които обсъждаме тук в Закона за енергетиката, действително са в посока на либерализация. Излизането на високоефективното комбинирано производство заедно с ВЕИ на борсата всъщност ще доведе до гаранции, че няма отново да се създава този изкуствен дефицит, на който бяхме свидетели. Когато имаше енергия, тя не се предлагаше, това доведе до повишаване на цената. Стана ясно, че едно от предимствата на предложените промени е, че разходите на НЕК намаляват за сметка на излизането на дружествата за покриване на технологичните си разходи на борсата. Тоест няма да има промяна с количествата, които ВЕИ и комбинираното високо ефективно производство, тоест няма да има сътресение по отношение на количествата на регулиране и на свободния пазар. Сега, високо ефективното комбинирано производство има бандов общо взето товар. ВЕИ-тата има своя товаров профил, който може да бъде прогнозиран, така че това дава възможност за едно допълнително профилиране на продуктите на борсата, така както бизнесът поставя, бизнес клиентите изискват тези профили. Като препоръка бих могъл да кажа, че може би трябва да се създаде една специална балансираща група за тези, които излизат на борсата. В случаите, ако хипотетично предположим, че част от това, което те предлагат, няма да се продаде на борсата, а не всеки поединично да решава този проблем. Сега, по отношение на REMIT, ние изцяло стоим зад въвеждането на изискванията на регламента, подкрепяме усилията на КЕВР. Задължението да се подава информация за всяка една сделка, цените на придобиване, цените на продажба на тези количества електроенергия. Тази информация е изключително важно да се подава, да е наясно. Липсата на такава информация също беше една от причините за тези флуктуации, да кажем, на цените, скока на цените на свободния пазар преди няколко месеца. И тук е много важно и подкрепям отново, казвам, усилията на КЕВР, налагането на санкции. До сега липсваха санкции за непредоставяне на такава информация. Санкциите са изключително важни, така че да се преодолее възможността за този изкуствен дефицит. Само тогава можем на пазара да получим най-добрата цена, както за производителя, така и за купувача.
Благодаря. Аз мисля, че именно такъв диалог е много полезен за... Защото все пак е чувствителна темата. Ние... Господин Ставенов, ви ли искате? Господин Делисилков, ви ли искате? Извинете. Заповядайте. Добре, аз после ще обобщя.
Господин Николов, първо да ви поздравя като председател на Световния енергиен съвет България за активността във вашия мандат и организирането на много такива събития в поредност. Има нужда сектора от дебат, има нужда от повече платформи за споделяне на становища от страна на асоцииран интерес, така че безспорно едно такова събитие е полезно. Това, което аз искам да акцентирам и трябва да поставим в дневния ред на дискусията, са няколко въпроси, които на мен не са ми ясни към този момент. И те са свързани като цяло и е хубаво да имаме база, върху която да водим събитието, т.е. ако това е доклада на Световната банка, аз бих реферирал към няколко препоръки в този доклад, в резюмето, което е достъпно на страницата на Министерството и няколко въпроса, които оставят там. Т.е. ако се движим под доклада на Световната банка, трябва да сме наясно с основните параметри, които са препоръчени. Две са основните неща, върху които искам да акцентирам и които притесняват индустриалните енергийни консуматори. Част от нашите притеснения бяха адресирани от господин Добрев и от председателя на Енергийната комисия. А именно в доклада на Световната банка се разглеждат три сценария за финансово възстановяване към дългосрочна стабилизация. Трите референтни сценария са нисък дефицит, статукво, запазване на статуквото и висок дефицит, като разликата е в 2,5 милиарда между трите. Най-оптимистичният зелен сценарий и песимистичният, който е в червено. Въпроса ми тук са два. Директно доклада препоръчва на отговорните институции да предприемат мерки за адресиране на тези на тези три сценария, именно повишаване на цена за КО, срещу което индустрията и миналата година праща становища и е категорично против да се адресират дефицита, потенциалния дефицит с 5% увеличаване на ЗКО. И второто нещо е, което може би и колегите от БЕХ биха имали възможност да внесат повече яснота, ефекта и ефекта от намаляване на разходите за погасяване на натрупаните задължения чрез погасяване на двата облигационни заема, като единия знаем, че падежира съответно края на тази и през 2021 година. Като това е записано в резюмето, пак казвам. Тук за нас е много важно, тъй като говорим за интервенция в свободния пазар. Цена задължение към обществото и плащането на премии под каквато и да е форма е интервенция в чистите пазари на електроенергия. Сега те първо ще предстои да се нотифицира този вид държавна помощ към съответните производители наново. Може би трябва да се помисли и сега е момента, наистина ако вървиме към пълно освобождаване на пазара и вървим към чист пазар на електроенергия, да извадим тези разходи от енергийната система и те да бъдат адресирани от бюджет. Тъй като те са ясно колко са, разбира се, ще са в регулация, тогава и ние, и всички крайни потребители, а и няма да се получава регионална недостатък за българските, за потребителите на територията на България в регионалния контекст и в интегритета на регионалния пазар. Това е, може би, дали, и тук въпросът е принципен, дали трябва да нотифицираме държавна помощ и да вървим към освобождаване на енергоемките индустрии от държавната помощ, която даваме към производителите, или трябва всичките да бъде направена нотификацията с директно адресиране на бюджета на помощта от националния бюджет. Като цяло, само още два въпроса, няма да бъда многословен, въпреки че там отидаха нещата. Ние виждаме, че от това, което имаме като резюме на доклада, имаме известни различия от това, което се препоръчва на Световната банка. Видяхме го и когато водихме дебата за Българската независима енергийна борса в КЕВР и правомощията, които регулатора и дава за вътрешни правила и насоки. Но тук въпросът, който трябва да си поставим и който трябва да адресираме е коя платформа, към коя платформа, има ли яснота към коя платформа ще излезе както технологичните загуби, от коя платформа ще се купуват, от платформата Ден напред, от платформата за двустранни договори или как ще се случва това и в същото време как ще бъдат интегрирани производителите, тъй като доклада на Световната банка специално за технологичните разходи казва, че те трябва да се търгуват на спот пазара, т.е. в пазара Ден напред. Това са моите коментари и благодаря още веднъж за организирането на това събитие.
Благодаря много, господин Лисивков. Благодаря на работодателите. Аз мисля, че са резонни въпроси. Има някои въпроси за следващата пресконференция, която трябва да направим. Конференция, извинете, не пресконференция. Малко съм обременен. Така че аз предлагам, след като минем дневния ред и дадем на господин Червен Кондев, който би трябвало да осигурява нашата сигурност на енергийната система, ще дам и думата за отговори и на резонните лица, които. Да. Господин Червен Кондев първо и госпожа Росенова, която е като представляваш потърпевшите от развалянето на договорите. Господин Червен Кондев, заповядайте.
Благодаря ви, господин Никол, уважаеми господа председатели, госпожо министър, дами и господа. Благодаря ви за предоставената възможност да презентирам първо Фонд сигурност на електроенергийната система, който беше създаден с измененията през 2015 година. В Ако си спомняме добре, 2015 година, средата на годината, имаше изключително затруднени финансови взаимоотношения между обществения доставчик и въобще финансовите потоци в енергетиката. И именно тези промени, които съвместно Министерството на енергетиката и Народното събрание направи, конституират този фонд сигурност на електроенергийната система, който трябваше да и трябва и администрира 5% вноска от приходите на производителите, търговците, които реализират енергия на този пазар. И всичко това трябваше да стане изключително прозрачно и което да възстанови общественото доверие в енергетиката. Тъй като при нарушения финансови взаимоотношения, разплащания, всички бяха потърпевши, имаше и съответното напрежение в обществото.
Само господин Черенко, само да кажа, че има и презентация, може да виждате да. И там. Да, заповядайте.
Опитал съм с няколко... Опитал съм се с няколко слайда, все пак да покажем какво е свършил фонда до сега. И тъй като той ще бъде, и както разбирам, и както е в доклада на Световната банка, един от основните финансови стълбове в предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар. Във връзка с това, както се вижда, фонда е създаден с промените в Закона за енергетиката през 2015 година и с цел възстановяване и така откритото управление и на средствата, които той събира, те не са никак малко. И в финансовите взаимоотношения с обществения доставчик, компенсираните на неговите разходи, е интересна и структурата на неговото управление. В Закона за енергетиката е посочено, че фонда се управлява от управителен съвет. Този управителен съвет се състои от 5 члена. Тези 5 члена са представители на 3 министерства, като председател е определен от министъра на енергетиката, един член от определен от министъра на финансите, член също има определен от Министерство на околната среда и водите, тъй като и най-малка част от приходите от фонда са от постъпленията от парниковите емисии и както от гледна точка да има и баланс и откритост в управлението, има и двама членове, определени от производителите на електрическа енергия, които не са от държавния сектор. В тази връзка всяко едно решение се взема на съвет на управителния съвет на заседание и се разглеждат конкретните искания и разходвания на средствата. Основните задачи, които бяха поставени пред управителния съвет, те са записани в Закона за енергетиката, наредбата, която е приета от Министерски съвет за функционирането на фонд сигурност на електроенергийната система е първо да бяхме задължени и сме направили това, да изготвяме и да поддържаме актуален, динамичен, публичен регистър на всички производители и търговци на електроенергия. Това беше необходимо именно от това напрежение. Кои са производителите, кои са производители от ВЕИ, когенерация на скъпа енергия, кои са търговците, които търгуват с електроенергия и внасят такава в България и търгуват на местния пазар. Всичко това е направено. Чрез изработването на специализиран софтуер ние сме обхванали всички задължени лица, всички информационни потоци и основните задължения на всички, които трябва да се отчитат пред фонда, са свързани с това да имат електронен подпис, да се регистрират в нашия интернет портал и съответно с него се декларират необходимата информация. По този начин ние сме се постарали като фонд и като управленска структура да бъдем максимално щадящи с административни ангажименти на всички задължени лица. С този фонд, с този софтуер ние сме направили и нашата контролна функция като всички декларирани данни от задължените лица биват съпоставени с допълнителни информационни потоци от ЕРП-тата, от Националната електрическа компания, от енергийния системен оператор. И естествено, основната ни задача е да компенсираме направените разходи на обществения доставчик. Ежемесечно това се случва, като той ни декларира и предоставя детайлна справка какви необходими средства са за покриване на неговите разходи като обществен доставчик. Източниците на финансиране на фонда, аз споменах някои от тях, естествено това са ежемесечните вноски от производителите на електрическа енергия върху приходите му от продадена електрическа енергия. Тук са обхванати абсолютно всички видови производители на електрическа енергия, независимо от техния мащаб, независимо от тяхната собственост. Всички са длъжни да плащат по 5% върху нетния им резултат. Също така 5% на вноска във фонда внасят и търговците на електрическа енергия, които внасят електроенергия в България и я реализират на местния пазар. Това е направено естествено с цел за да има съпоставимост, равнопоставеност между различните участници на електроенергийния пазар. С последващи промени в Закона за енергетиката бяха също така разширени малко задължените лица и ежемесечни вноски се правят и от оператора на електропреносната мрежа върху приходите му от достъп и пренос на електрическа енергия, както и ежемесечни вноски от операторите на газопреносни мрежи върху приходите им от достъп и пренос на природен газ. Ежемесечни вноски също се правят и от операторите от съоръжения за съхраняване на природен газ върху приходи от достъп и съхранение на природен газ, както и 100% от всички приходи от квоти за емисии от парникови газове. През периода 2015-2018 година Фонд сигурност на електроенергийната система е събрал приходи в общ размер на 1 милиард 138 милиона лева, като в тази графика се вижда тяхното разпределение по видови приходи и съответно как се това се е променяло през годините, като става видно и това, което се получава, че през 2017 година нарастват съществено приходите от приходи от продажба на квоти. Докато през регулаторния период 2016-2017 година цената на квота беше средната цена около 5 евро на квота. В момента, към настоящия момент, цената на такава квота надхвърля 10 евро. Тоест имаме едно отвояване от приходите от продажба на квоти. Разходите, които фонда естествено прави, това са съобразени изцяло с ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и на база конкретните искания на обществения доставчик, това е НЕК, като те са в няколко направления. Ние компенсираме разходи по методиката за периода 2012-2013 година. Това са такива разходи, които в обществения доставчик е извършил за минали регулаторни периоди, а не са му възстановени. Това е един реално тарифен дефицит, който с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и те са включени в структурата на разходите, които се одобряват и компенсират от фонда. Ние плащаме. След малко ще видите какво сме платили до настоящия момент. Също така компенсираме и предвидените отстъпки от компонентата зелена енергия в наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ. Това е за всички енергийно интензивни потребители, които са в обхвата и списъка на нотифицираната държавна помощ. Също така компенсация на дължимите вноски по член 36Е от производителите с сключени договори за дългосрочно изкупуване на енергия, както и разходите за компенсиране на разликата между цените, които общественият доставчик е платил за разполагаемост на също договорите за дългосрочно изкупуване на енергия. Това става въпрос за периода 15-16 година, когато освен създаването на фонда и неговото функциониране и започване на функциониране, Министерство на енергетиката беше в преговори с тези американските централи за предоговаряне на условията и докато влезат в сила тези анекси, разликата в по-скъпата цена, такса на разполагаемост, се поемаше от фонд сигурност на електроенергийната система и както успешно се финализираха тези разговори, преговори, края на 2015 година, от 2016 година такива разходи не се компенсират. И естествено, немалка или основна част от приходите, които събира фонд сигурност на електроенергийната система, служат за намаляване цената на задължения към обществото. Това днес е допълнителна сигурност и спокойствие върху всички енергийни потребители и спомага на обществения доставчик и на Комисията за енергийно и водно регулиране да няма съществен натиск върху цените на електроенергията в страната. На следващия слайд виждате какво структурата на платените средства през 2015-2018 година, като основните разходи, които фонда е направил, виждате, това са за намаляваните такса задължения към обществото, близо 478 милиона. Също така към компенсиране по наредбата за намаляване на тежестта на бизнеса с близо над 232 милиона реално изплатени средства и съответно компенсиране недовзети приходи от обществения доставчик на всички тези потребители, които си имат необходимата заповед и одобрение по тази наредба. На следващия слайд това може да видите как се е случвало по съответните регулаторни решения на Комисията за енергийно и водно регулиране през 2015-16 година, 2016-17 и сега действащото решение C-19 за 2017-18 година, като от него до настоящия момент са изплатени 278 милиона близо. Съгласно решението на регулатора, до 30 юни ще трябва да разгледаме и да компенсираме сума в размер на 478 милиона. Направили сме двата слайда със следващите, тъй като, както знаете, регулаторните решения не съвпадат с годишните, с календарната година. Те са от 1 юли до 30 юни. Съответно, за да има и по-така да се възприеме и по години, сме направили и слайд, който да се вижда през от 2015 до 2018 година какво сме събрали и разплатили, като естествено през 2017 година над 500 милиона са компенсираните разходи на обществения доставчик. Това какво се случва от тук насетне, като перспективата, фонд сигурност на електроенергийната система на база доклада на Световната банка и модела, който се ръководи от бъдещите промени в закон за енергетиката, е основен компенсаторен елемент и механизъм в бъдещия модел, като на база промените, които се разработват и описват, има няколко предизвикателства, които следва да бъдат отчетени и след това в дискусията и при въпроси бих се радвал да се стигне до отговор на някой от тях. Като първият това наистина е, че фонд сигурност на електроенергийната система трябва да замести обществения доставчик в един като страна по договорите за разлика, които трябва да бъдат сключени, ако така прогнозите са началото на следващия регулаторен период. Това е все пак 1 юли. Времето е съвсем кратко. Като това, освен, че е необходимо нали, да бъде обществено обсъдено, да се намери и подхода и съответно образците, които трябва да се направят за подписване на тези договори. Също така трябва да имаме възможност като структура за доработка на нашия софтуер, административното ни укрепване като структура, тъй като в момента Фонд сигурност на електроенергийната система има, буквално казвам, съвсем камерен състав за оперативно управление, не повече от 3 човека на постоянен трудов договор и благодарение на софтуера, който ползваме, успяваме административно да се справяме с над 2200 задължени лица, които всеки месец подават по минимум един отчет. В методиката, която и наредбата, която действа в сила, е възможно да се правят и корекции. Всичко това се проверява, засича и мисля, че работата е изключително сериозна. Освен това, както разбрах и от председателя на енергийната комисия, ще трябва да бъдат гарантирани, събирани и такси задължения към обществото изцяло като приход на фонда, нейното обезпечаване с банкови гаранции, които трябва да бъдат издадени в такъв случай до 1 юли, приети, одобрени. Така че предизвикателствата са сериозни, но всички предизвикателства и от преди и от сега са били постигнати и изпълнени. Благодаря ви. Ако има въпроси после в дискусията, са на линия да отговоря.
Благодаря, господин Червенконев. Аз бих казал следното предвид на нарастващите функции, които Закона за енергетика ще ви даде. Може би едно аналитично звено, което на база информацията, която идва при вас и то доста голяма, можете да направите един анализ да помагате на Комисия за енергийно и водно регулиране в контролните функции, в съответно обръщане, обосновано внимание за евентуални манипулации. Благодаря, господин Червенкондев. Госпожо Русенова, заповядайте да кажете и вашата гледна точка от предстоящите промени в закона. Благодаря.
Господин Николов, благодаря ви най-напред за поканата да участваме в днешното събитие за нашия сектор. Благодаря и за възможността да изразиме позицията на ВЕИ-производителите, конкретно в качеството ми на председател на Българската фотоволтаична асоциация. Мисля, че днешната дискусия е важна за всички нас и очакваме, че и до внасянето на текстовете за промяна в енергийните закони, ние ще продължим, както и до сега, да имаме добър диалог с институциите. Уважаеми господа и госпожи народни представители, уважаеми господин Иванов, уважаеми госпожи и господа, ние сме производители от непостоянен природен ресурс и работим, когато грее слънце, духа вятър или има вода. Тази особеност на нашето производство е и голямото предизвикателство как да участваме на свободния пазар на електроенергия. Със създаването на Българската независима енергийна борса и развитието на пазара се предоставиха възможности и вече трета година производителите на енергия от възобновяеми източници продаваме на свободния пазар на електроенергия след достигане на нетното специфично производство. Организационно и структурно голяма част от ВЕИ-производителите сме подготвени за участие на свободния пазар и механизма за продажба по график чрез координаторите на балансиращите групи на ВЕИ ни е добре познат. Преминаването към договори за премии от гледна точка на механизма за продажба на енергията от възобновяеми източници до голяма степен е ясен и отработен от последните три години. Производителите на електроенергия от възобновяеми източници обаче можем да продаваме само при развити гъвкави пазарни възможности – борса, балансиращи групи, балансиращ пазар. Истинското предизвикателство за нас е свързано с модела, по който ще се уреди материално-правната страна на договорите за премии. Признат пазарен механизъм за интегриране на ВЕИ-производителите от Европейската комисия са договорите за разлики, респективно договорите за премии, които възприемаме в България. Както вече беше споменато и от господин Добрев, и от господин Иванов, договорът за премия предвижда производителите на енергия от възобновяеми източници да получаваме премия за произведената зелена енергия, доказана като произход от гаранциите за произход. Енергийният регулатор ще определя за всеки ценови период размера на премията, диференцирано по отделните технологии. Така че надяваме се да се запази легитимния интерес на инвеститорите, гарантирани от договорите за преференциална цена. И тук е голямото предизвикателство. Едновременното запазване на стабилността на фонд сигурност на електроенергийната система, който ще изплаща премията към производителите, и недискриминационното определяне на прогнозната средногодишна пазарна цена по технологии на произведената зелена енергия. Така, при новия модел, приходите на производителите от възобновяеми източници ще се формират от приходите от продажба на свободния пазар и премията, която КЕВР ще определя на годишна база. По принцип, ние приемаме това за правилният модел. Успехът му зависи до голяма степен от определянето от КЕВР на прогнозната пазарна средногодишна цена, а от тук и на премията. И ако тези решения са балансирани, ние мислим, че легитимните интереси на инвеститорите във ВЕИ сектора ще бъдат запазени, както и ще бъде запазена финансовата стабилност на фонд сигурност на електроенергийната система. Познавайки до голяма степен технологията на продажбата по график чрез координаторите на балансиращите групи на възобновяемите източници, ние ще бъдем поставени пред предизвикателството да постигнем прогнозната пазарна цена, която КЕВР е планирал. Която в общия случай, например за нашата технология, фотоволтаичната, в периодите на по-голямо производство е по-ниска. Давам за пример пролетния сезон. Как ще се справим с сезонния тренд на цените на свободния пазар е нещо, което предстои да оценяваме. За нас е важно обаче средногодишната ни пазарна цена да не се различава значително от тази предвидена от енергийния регулатор. В същото време ние ще трябва много внимателно да следим и за разходите си за балансиране, защото от един момент те ще бъдат изключително важни за запазване на нашите приходи. Български и чужди банки са финансирали няколко милиарда евро във ВЕИ проекти на основата на сегашните ни договори за изкупуване. Най-важното за нашите партньори кредитори ще бъде новите договори за премии да бъдат с идентични параметри и новата страна по тях да не бъде по-малко надежна от досегашните НЕК и тримата крайни снабдители. Ако моделът убедително е базиран на механизъм, който запазва финансовата стабилност на фонд сигурност на електроенергийната система и са ни гарантирани приходите от премии, мислим, че банките също ще бъдат спокойни. Затова ние ще настояваме за държавно гарантирана финансова стабилност на фонд сигурност на електроенергийната система. Що се отнася до приходите от свободен пазар, които ще съставляват непостоянната част от нашите приходи, мисля, че имаме готовност с опита си от последните 3 години. Вероятно, преговорите с банките няма да са лесни с оглед на ограниченото време, в което трябва да постигнем съгласие, но днес трябва да си кажем, че докато не се постигне такова съгласие с банките, от една страна ние инвеститорите с банките и от друга страна фонда сигурност на електроенергийната система и държавата, ще бъде трудно самия процес да стартира. Или това е сериозно предизвикателство, пред което всички ние сме изправени. Според нас, освен промените в закона, следва да се предвидят и съответните промени в правилата за търговия с електрическа енергия, които да създадат необходимите условия за пазарно адаптиране при вече съществуващите и познати за нас модели, по които работим през последните 3 години. Производителите на енергия от възобновяеми източници ще трябва да можем пряко или чрез координаторите на балансиращи групи на ВЕИ да имаме свободата на избор да участваме на всички платформи на организирания борсов пазар. А при пълна либерализация на пазара и след сработването на модела с договори за премии, може би и свобода на продажба и извън борсата. Разбира се, всички тези промени ние считаме, че трябва да бъдат направени с поглед в бъдещото приемане на документите от четвъртия енергиен пакет «Чиста енергия за всички европейци». А това се очаква да стане по време на нашето председателство. Успешната либерализация и пазарната интеграция на ВЕИ производителите ще предпостави безпроблемното адаптиране на българския енергиен сектор към регулациите от четвъртия енергиен пакет. Механизмите за ограничения и насърчения, създадени в пакета «Чиста енергия за всички европейци», са ориентирани към либерализираните енергийни пазари на държавите членки. Изоставането на либерализацията в България би имало тежки последици за възможността на страната ни да се възползва от засилените в новия четвърти енергиен пакет механизми за подкрепа, механизми за регионално сътрудничество и статистическо прехвърляне на зелена енергия. А и всички ние знаем, че четвъртия енергиен пакет не е само енергетика, а много повече. Той е механизъм за модернизиране на икономиките на Европейския съюз и на държавите членки. Убедени сме, че промените в енергийното законодателство, защитавайки легитимните интереси на инвеститорите, които поставят и началото на реалната либерализация на електроенергийния пазар, ще имат огромно влияние и върху конкурентоспособността на българската икономика. Благодаря.
Благодаря, госпожо Русинова. Понеже минаваме в следващата точка от дневния ред дискусия, предлагам да сложим някакъв регламент. Хубавото, че ни остана време. Аз предлагам първо въпросите към участниците, които смятат те, че е хубаво да се зададат. Да сложим рамки 2 минути, само за въпроси. След това да се получат едни отговори в 16 часа и след това, който иска становище, може да го изразява в рамките на 3 минути и да закрием дискусията. Мисля, че това е добър вариант. За това вече има някои въпроси от работодателите, които се поставиха, вече се има предвид тях. Затова предлагам, ако има някой в рамките на 2 минути, за да е въпрос, при това разбира се да се представи. Да, виждам, заповядайте.
Отговоря на минута. Инженер Огнян Винаров, пълномощник на граждански контрол и движение за енергийна независимост. Въпросът ми е господин Диан Червенкондев. 1 милиард и 100 милиона изчислихте ли дали ще стигнат от този фонд и като прочетах вашия устав, не се предвиждат премии да се дават, което е за мен непозволена държавна помощ. Втория ми въпрос е към господин Иванов. От 2014 година, Европейската комисия във основа на наши писмени запитвания разпореди, че вие като независим орган, регулационен, следва да одобрите договора за разпродажба на електрическа енергия за гражданите и тези, които са на ниско напрежение, което вече е подкрепено 2 пъти от Министерството на енергетиката и вие не го одобрявате, с което не могат да бъдат защитени интересите на потребителите. И третия ми въпрос е към господин Делян Добрев, към господин Николов, за това, че на 21 юни 2017 година до министър на енергетика, до председател на КЕВР, до председател на комисия на енергетика по 44-то ново събрание и до председател на подкомисията на наблюдаваща дейността, ние съобщихме, че предупреждавахме и конкретно тук посочихме, че евтината енергия, тази на Козлодуй, на ТЕЦ Марица Изток 2 и на големите централи, водни централи на НЕК, ще бъде изкупена и на свободния пазар ще остане тази, която сега предлагаме да измислим, да търсим начин, по който да компенсираме разликите. Защо 9 месеца не се предприе нищо по този въпрос? И последният въпрос е, тя госпожа Петкова напусна, но вие сте нейният заместник, е след като още в 2013 година Световната банка и Европейската комисия препоръча да се предоговорят, а и в обещанията си отсреща при министър-председател, вие обещахте да предоговорите и да прекратите договорите с американските централи, вие 4 години не го свърших това. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Винаров, че бяхте кратък. Господин Станков, заместник министър, е тук, така че той винаги ще отговори на въпросите, които се задават към министерството. Други желаещи, заповядайте. Не виждам. А, заповядайте.
Здравейте. Конкретен въпрос към господин Добрев. Бихте ли пояснили...
Само да се представите за...
Извинявам се, казвам се адвокат Илия Грозданов, представител на Калиакра Windpower. Бихте ли пояснили какво предвиждате да се случи с настоящите сключени договори за изкупуване? Те ще бъдат, предполагам, заместени с договорите за разлика или нещо друго се предвижда?
Благодаря. Има ли други желаещи за някакви въпроси? Да, заповядайте.
Добър ден, Валерий Дреников, търговец на електроенергия. В случая изразявам така въпросите си като физическо лице. Първо, технологичните загуби, как ги предвиждате да се закупуват само на day-ahead маркета, т.е. на ден напред, или комбинация с централизирания пазар? Питам във връзка с възможността ЕРП-тата да оптимизират разходите си. Т.е. ако бъдат само на day-ahead, те ще поставят no limit order, т.е. това ще повиши, ще купуват на всяка цена и ще повиши цената на settlement, цената на ден напред. Другия ми въпрос е свързано с ВЕИ-тата. Тъй като разликата до ЗО-то има значение все пак от разликата, която ще бъде клиринговата цена и цената по преференциалните договори. Как ще бъдат те стимулирани да действат пазарно, т.е. да продават по пазарни цени? От друга страна, ако те не реализират продажбите си на свободния пазар, какво предвиждат да се изключат мощностите или да продават, да отидат на балансиращия пазар? ЕСО дали е подготвен да поеме този излишък на електроенергия? И третия въпрос е НЕК, след като се лиши от тази енергия, дали ще има готовност да поеме своите задължения да доставя на крайни клиенти? Откъде ще има енергията, ако, да кажем, няма вода в вецовете? Благодаря ви.
Колеги, други въпроси имате ли? Да, заповядайте, само да се представите за протокол. Благодаря.
Мартин Георгиев се казвам, председател на Асоциация на търговците с електроенергия в България. Всички в залата, които се занимаваме с енергетика, знаем, че секторът е доста консервативен и всички промени, които се бавно движат се и промените, които се правят, обикновено имат голямо въздействие, голям ефект. И затова, когато има съществени промени, е добре те да бъдат добре обсъдени, добре обсъдени с засегнатите страни, с участниците на пазара. В тази връзка искам да питам дали е извършена вече или кога се планира да се извърши оценка на въздействието на промяната в закона. Доколкото така, тези стойности, които бяха казани, ще се предложи по-голямо количество енергия, отколкото ще се увеличи търсенето. Тоест, анализирана ли е тази възможност да създаде излишък от електроенергия на борсата, която да изкриви цените на борсата, тъй като производителите няма друга възможност за продажба, освен към борсата. И също така дискутират само количества, енергия годишни. Има доста голямо разминаване в профилите, както производствените профили на различните технологии, така и в добавените профили от страна на консумацията под форма на загуби на мрежовите компании. Планира да се направи симулация как различните профили биха се напаснали и как биха повлияли на цените на борсата. И също така, разбира се, и увеличените количества, които ще се продават през борсата, как биха повлияли на таксите, които борсата начислява от пазарните участници. Благодаря.
Благодаря. Колеги, други въпроси? Ако искате все пак да отговорим на тази първа доза от въпроси, които бяха зададени, господин Добрев заяви първо желание да отговоря.
Чак желание не съм заявил. Сега на господин Винаров, че ефтината енергия ще бъде изкупена и няма да има енергия. Бяха сключени договори миналата година, вторите 6 месеца. Имаме съмнение, че накрая пазара беше изкривен. Съмнение имаме, не можем да твърдим нищо. Комисията за защита на конкуренцията ще си направи проверка и ще докаже, ако има нещо нередно в цялата тази работа. Факт е обаче, че цените към малките предприятия, особено
Офертите, които им бяха изпратени от търговците, стигнаха 120-130 лева. Затова в края на миналата година, декември месец, направихме промяна в закона и задължихме всички количества да минават през енергийната борса. Резултатите са на лице. Вече имаме не по-малко от 10 търговеца, които закупуват енергия, имаме около 40 търговеца, плюс индустрия, 5 предприятия, мисля, че са, които купуват енергия. Цените са пазарни, според мен, по-ниски, отколкото бяха през декември миналата година. За утре видях, че на Day-Ahead Market е 48 лева и някакви стотинки цената, и то в делничен ден, така че цените, заради, вероятно заради дъждовете и многото вода, паднаха. Но и заради това, че всички имат достъп на този пазар, всеки може да си купи енергия от борсата.